Δεκέμβρη του 44 με μια μοτοσυκλέτα του Ελλάς. Η μάνα μου ετοιμόγενη γυρίζει ο θάνατας. Να η μαμή ανασηκώνει το μανίκι. Έτσι γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
Από τα
στη Θεσσαλονίκη μπροστά στην Κλειδαρό τρυπά σκεφτός. Κάστρα ανεμισμένα καλύκια με στο φως. Η προκυμαία βεγγαλικά και χοροδίες, τζάμια. Το πλήθος βλέπει οπτασίες.
Τα χρόνια που εξαγόρασε για πάντα
αγαπημένες μπάντες του Διονύση Σαββόπουλου και το «Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη», τραγούδι που διάλεξε ο Τάσος Ζαφυριάδης που είναι σήμερα εδώ, και θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο του «Ο Μάγος Αλκαζάρ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις στο Ροδακιό με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο που οπωσδήποτε θέλω να σχολιάσουμε, και επειδή ξέρω τι δουλειά κάνει ο Τάσος Ζαφυριάδης, σίγουρα και πολύ θα έψαξε και την άδεια θα την πήρε για να έχει αυτό το εξώφυλλο. Ο Μάγος Αλκαζάρ, 26 χρησμοί, σκονάκια αληφές φυλαχτά, προστασία από τα κακά πνεύματα. Δεν είναι graphic novel, δεν είναι comics, είναι ποίηματα.
Ποίηματα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Έχει πολύ καιρό που έχω διαβάσει τα ποίηματα αυτά και μου έχουν αρέσει πάρα πολύ. Ας πούμε, σκεφτόμουν τώρα πώς θα πω στο ραδιόφωνο αυτό το μικρό πολύ ωραίο ποίημα, γιατί αυτό πρέπει να το διαβάζεις για να καταλαβαίνεις τη διαφορά του ήτα και του ύψιλον. Η καθημάς Θεσσαλονίκη δεν είναι η καθημάς Θεσσαλονίκη. Η δικιά μου Θεσσαλονίκη δεν είναι η δικιά σου Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς, ναι.
Έχω τη δικιά μου Θεσσαλονίκη. Εσύ έχεις τη δικιά σου Θεσσαλονίκη, γεννημένος και μεγαλωμένος εδώ.
Ναι, γεννήθηκα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, στον Άγιο Λουκά, γι' αυτό λέω Πανόραμα. Αλλά ζω εδώ από πάντα, με μόνη διακοπή τη στρατιωτική θητεία και το μεταπτυχιακό μου, αλλά επέστρεψα εδώ σύντομα.
Και εδώ πόσα ποίηματα έχουμε?
Έχουμε 26 ποίηματα, συν ένα το οποίο προσθέθηκε τελευταία στιγμή παραβαίνοντας τον εσωτερικό κανόνα της συλλογής. Ο αριθμός 26 έχει να κάνει...
Παραπέμπει
στα 26 πολίσματα, στους 26 οικισμούς που συνένωσε ο Κάσανδρος, ο ιδρυτής της Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανάγκασε τους κατοίκους αυτών των πολισμάτων της περιοχής να... χτίσουν, να αποτελέσουν μια καινούργια πόλη. Οπότε ξεσπιτώθηκαν, να το πούμε, και έγιναν οι πρώτοι Θεσσαλονικείς.
Ναι. Ποιο είναι το ποίημα που μπήκε τελευταίο?
Το ποίημα που μπήκε τελευταίο είναι για το στραβό δέντρο
της Εκτίνου.
Ναι.
Το κρατάμε αυτό γιατί θα το χρειαστούμε. Λοιπόν, είναι ποίηματα τα οποία έχουν αναφορές ιστορικές, έχουν πολλές αναφορές προσωπικές. Είναι σαν να το διαβάζεις και να περπατάς μες στην πόλη και να βλέπεις σημεία της. Δηλαδή εγώ σε φανταζόμουν να περνάμε από διάφορα σημεία και να μου λες περίμενα να σου πω κάτι για αυτό το σημείο. Περίμενα να σου πω κάτι για το παρακάτω. Αλλά ξεκίνα λίγο από τον τίτλο. Τι σημαίνει Αλκαζάρ για όποιους δεν ξέρουνε?
Αλκαζάρ είναι το όνομα του σινεμά που υπήρχε στην ουσία στη θέση του τζαμιού στη Βενιζέλου Μεγνατία εκεί. Mm-hmm. Τώρα φυσικά επειδή είμαι στον αέρα έχει κολλήσει το μυαλό μου, το τζαμί δεν μου έρχεται το όνομα.
Και δεν μπορώ και εγώ να βοηθήσω, ναι, ναι, δηλαδή, γιατί και εγώ κόλλησα, περίμενα να δω αν έχω
όχι,
σκονάκι.
Όχι, φαντάξει. Το οποίο ήταν, να πω ότι στο ίδιο σημείο ακριβώς εκεί πάνω από τα αρχαία ήταν το ιατρείο του πατέρα μου για πολύ καιρό, οπότε τον ήχο Αλκαζάρ τον άκουγα, αλλά όταν ήμουν παιδί δεν καταλάβαινα τι σημαίνει, ούτε και πολύ ήξερα για το σινεμά και λοιπά, δεν ήξερα την ιστορία δηλαδή, αλλά μου φαινόταν σαν μια μαγική λέξη ηχητικά καθαρά δηλαδή.
Είναι μια λέξη τέτοια, δηλαδή είναι μια λέξη που έρχεται από τα αράβικα και σημαίνει
νομίζω,
κάστρο.
Ναι. Σημαίνει κάστρο,
οπότε... Γι' αυτό υπάρχουν και Αλκαζάρ διάφορα και στη
ακριβώς,
Λάρισα κλπ.
Και ένα γήπεδο.
Είναι λίγο μία, σωστό, είναι λίγο μία λέξη που σε ένα παιδί αλλά και σε ένα μεγαλύτερο κάτι εξωτικό του φέρνει τέλος πάντων.
Ναι, και το κράτησα γιατί ο ήχος συνεχίζει και δηλαδή μου έχει αυτή τη γοητεία. Σημαίνει κάστρο όπως είπες, οπότε μπίπτει στη θυματολογία όλη τη συλλογή λίγο πολύ, mm-hmm. δηλαδή είναι ένα μέρος που περιβάλλεται από τείχος, περιβαλλόταν από τείχος. Mm-hmm. Και έχει και αυτή η προσωπική νότα ότι ήταν ο πατέρας μου εκεί πολύ καιρό.
Και είναι ένα τοπόσημο.
Δούλευε. Ναι, ναι.
Υπάρχουν όμως τοπόσημα σε μια πόλη που για όλους είναι τοπόσημα και υπάρχουν και τα προσωπικά μας τοπόσημα.
Ναι.
Δηλαδή έχει σημεία, μπορεί να είναι τα Ηλίσια, μπορεί να είναι η Διαγώνιος, μπορεί να είναι ένα σημείο ενός δρόμου που για μένα δεν σημαίνει τίποτε, περνάω κάθε μέρα, για σένα όμως μπορεί να σημαίνει πολλά.
Ναι, είναι μία από τις θεματικές συλλογής, το ότι κάπου, τώρα πρέπει να το βρω, αλλά τέλος πάντων κάπου λέει ότι ο καθένας στη δικιά του πόλη κουβαλά μέσα του,
mm-hmm.
Οπότε
είναι.
Μπορεί να περνάω από κάποιο σημείο και εγώ να έχω 100 συνειρμούς και εσύ κανέναν, και χωρίς να πρέπει να εξηγήσω και γιατί, δηλαδή είναι δεδομένο, και φυσικά όχι μόνο για Θεσσαλονίκη αυτό, αλλά για οποιαδήποτε πόλη, οπουδήποτε υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα.
Και βέβαια μερικές φορές κάνεις και μερικά παιχνίδια τα οποία μερικοί μπορούν να τα καταλάβουν και άλλοι όχι, αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε εκεί που λες ότι ο καιρός σήμερα είναι λίγο σαν Μιχάλης. Ναι, εμένα πάει το μυαλό μου στο Μιχάλη Σιγανίδη.
Είναι ο Μιχάλης Σιγανίδης. Ήταν μια βροχερή μέρα και μου θύμισε τον δίσκο Bass Class, εν πάση περιπτώσει, του Μιχάλη. Και είναι ένας δίσκος τον οποίο αναζητώ τέτοιες μέρες να ακούσω κάπως. Δεν ξέρω. Ναι, ελπίζω να με συγχωρεί ο Μιχάλης αν με ακούει.
Είναι το soundtrack,
ναι, ναι, είναι το soundtrack.
Αυτό των ημερών. Υπάρχουν soundtrack των ημερών μας και των τόπων μας. Υπάρχουν λέξεις, συναισθήματα και αναμνήσεις. Υπάρχουν όλα αυτά που σκέφτηκες, έκανες ή δεν έκανες. Είναι πολύ διαφορετικά τα ποίηματα μεταξύ τους, αλλά τώρα εγώ ξαναξεφυλίζω πάλι το βιβλίο. Εγώ έχω πολύ αγαπημένα μερικά. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα, ο Όμηρος, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Λες, ο Όμηρος φύλακας ήταν ο μόνος που άφηνε στου μελά τα σύρματα, μάνες, γυναίκες και αδελφές, τσιγάρα να περάσουν και κουβέντες πνιχτές τους εχμαλώτους. Συχωριανή. Δεν το ξεχνούσε. Στην κηδεία του, από τους δικούς του κανείς. Ήρθαν μόνο οι όμηροι. Αυτές οι ιστορίες που έχεις είναι κάποιες πραγματικές, προσωπικές και άλλες από διαβάσματά σου, από αυτά που σου γέννησαν άλλα πράγματα.
Συγγνώμη. Ναι, είναι όλα λίγο πολύ... Έχουν μία αναφορά στην πραγματικότητα, είτε σε αληθινά πρόσωπα, mm-hmm. που είτε τα ήξερα εγώ προσωπικά, είτε αποφυγήσεις. Ο Όμηρος, για παράδειγμα, αυτό μιλάμε τώρα για την εποχή του 1944.
Ακριβώς.
Ήταν υπαρκτό πρόσωπο και τον λέγαν Όμηρο, δεν μπορώ να θυμηθώ εάν ήταν, γιατί αυτό είναι ιστορία που έχω ακούσει από τον πατέρα μου, αν ήταν το ψευδόνυμο ή το κανονικό το όνομα της εποχής, αλλά μου άρεσε αυτό το παιχνίδι με το Όμηρο και τους Ομήρους, στην ουσία, του Πανοφύλακας. Ενώ είχε το όνομα που υποδείκνει το ακριβώς αντίθετο. Και αυτή η ιστορία είναι αληθινή. Δηλαδή, όντως άφηνε και στην κηδεία του, όντως ήρθαν οι ιδεολογικοί του αντίπαλοι, να το πω έτσι, όχι οι δικοί του.
Ναι. Για πήγαινε λίγο στο Οπισθόφυλλο και διάβασέ μου αυτό το ποίημα.
Ναι. Πλατεία Τερψιθέας. Αναδεύω στη στάχτη με τη μασιά, καρφιά και μεντεσέδες πυρακτωμένους. Λένε ακόμα ιστορίες για τον Τουρκομερίτη Σαρικοφόρο στην Άνω Πόλη. Πως τριγυρνά ακόμα στην πλατεία, θυμωμένος που ο τάφος του Δερβίση έγινε αποθήκη. Η μασιά μου καίει την παλάμη, μα δεν την αφήνω.
Τι ιστορία έχουμε εδώ?
Το μισό ποίημα είναι μια εικόνα που είχα από ένα τζάκι, να το πω πολύ απλά, μια φωτιά στην οποία κάηκαν κάποια παλιά θυρόφυλλα, ήταν κάτι πατζούρια, κάτι τέτοιο, και οπότε μένανε και εγώ τον το ξύλο και έμενε ο Μεντεσές και προσπαθούσα να τους βγάλω. Και τα μεταλλικά, δηλαδή στοιχεία βίδης και τέτοια, και έκαιγε το χέρι μου, αλλά λέω ότι πρέπει να το βγάλω και το άφηνα. Και είχα διαβάσει εκείνη την περίοδο για τον τουρμπέ του Μουσάβα Μπάιν, αυτό το ταφικό μνημείο που υπάρχει στην πλατεία της Ψηθέας, στην Άνω Πόλη, το οποίο συντηρήθηκε και σχετικά πρόσφατα. Για το ότι για πολύ καιρό ήταν αποθήκη και στην γειτονιά συνδεόταν με θρύλους ότι το φάντασμα του κυκλοφορούσε και με το παράπονο γιατί ο τάφος είναι αποθήκη. Ισχύει, δεν ισχύει αυτό? Εν πάση περιπτώσει, εμένα κάπως το μυαλό μου ενώθηκαν αυτά τα δύο και έγινε αυτό. Ο Μεντεσές είναι αυτό το ιστορική μνήμη, η οποία μπορεί να είναι δυσάρεστη γιατί το καίει η παλάμη, αλλά πρέπει παρόλα αυτά να το αντιμετωπίσεις κάπως.
Να μην την αφήσεις.
Ναι, ναι.
Και τώρα πες μου για το Εξώφυλλο και αυτές τις δύο καταπληκτικές φωτογραφίες. Είναι μία ή δύο?
Είναι δύο φωτογραφίες. Είναι από το 1904, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 1904. Είναι δύο φωτογραφίες από τους κήπους του Πασά. Το μνημείο θα πω πάλι στο... Έξω από τα τείχη είναι ακριβώς πίσω από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος τώρα, ναι, ανεβαίνοντας από την Ευαγγελίστρια. Το οποίο ήταν το νοσοκομείο Χαμιντιέ, ήταν δηλαδή Οθωμανικό νοσοκομείο από την εποχή που ακόμα η Θεσσαλονίκη.
Όπως και ο οδός που κατέβαινε ήταν, από εκεί προς τα κάτω μέχρι τη θάλασσα,
αμήνης,
ήταν η Εθνική Αμήνη, ήταν ο οδός Χαμιντιέ.
Βρισκόμαστε και τώρα,
με τα φοβερά σπίτια εκείνα, τα πολύ καινούρια εκείνη τη εποχή.
Ναι, ναι, ήταν ακριβώς το όριο, ήταν ακριβώς εκτός. Πώς το λένε, εκτός των τυχών.
Και ο εξευρωπαϊσμός της πόλης.
Ναι, και ήταν το μαζί με τον εξυγχρονισμό που ήταν, που ερχόταν με πολιτικά, να το πω έτσι, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία προς το τέλος της, πριν τους Νεότουρκους δηλαδή, ήταν το σημείο στο οποίο επεκτάθηκε η πόλη και είχε την λεγόμενη ερχοντιά. Από εκεί λίγο πολύ ξεκινούσε και ο οδός εξοχών και όλα αυτά τα κτίρια που σώζονται σήμερα.
Σε ενδιαφέρει αυτή η περίοδος?
Όλες, πιο πολύ όμως, πιο πολύ πρόσφατα, δηλαδή ο 20ος αιώνας, πρώτος, δεύτερος παγκόσμιος και η Οθωμανική περίοδος, όχι τόσο πολύ αρχαία. Αλλά αυτό είναι προσωπικό, δηλαδή, όχι ότι δεν με ενδιαφέρει, αλλά δεν ψάχνω τόσο πολύ ίσως.
Αν και έχεις ένα ποίημα.
Ναι, οι φωτογραφίες
είναι
από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Είναι φωτογραφίες από τα εγγένεια του νοσοκομείου στην ουσία. Και είναι δύο συντριβάνια και διακοσμητικά στην ουσία κτίσματα, να το πω έτσι, τα οποία έχουν ένα πολύ ρευστό αρχιτεκτονικό σχήμα, τύπου Γκαουντί γράφουν πολύ.
Ναι.
Και ακριβώς επειδή ήταν απλά μια διακόσμηση του κήπου, και το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό σήμερα, στην ουσία δεν ξέρουμε ακριβώς. Δεν έχει ταυτοποιηθεί και ακριβώς νομίζω ότι ο κύριος Στάσος Παπαδόπουλος έχει έγραψε ένα άρθρο για το ποιος πιθανός να το σχεδίασε και να το έκτισε. Βρήθη από θρύλους για το ποιοι ήταν εκεί, ότι ήταν άνδρο Δερβίσιδων κλπ. Οπότε είναι ένα μυθικό μέρος. Στη φωτογραφία είναι και αυτό το ξύλινο κιόσκι το οποίο δεν σώζεται κιόλας. Και έχει
απίστευτο
κάτι το απόκοσμο, γιατί όλη αυτή η περιοχή τώρα είναι χτισμένη από πίσω στην ουσία. Έχει το δασάκι εκεί και από πάνω είναι Ανπόλη.
Πρέπει να δείτε οπωσδήποτε αυτή τη φωτογραφία, αυτές τις δύο φωτογραφίες, αλλά κυρίως την πρώτη. Και με την ανθρώπινη φιγούρα εκεί δεξιά. Δηλαδή, εντάξει,
ναι, είναι... κάτι... Μου τέλειαξε με τον τίτλο απευθείας όταν το είδα. Και το είδα σε ένα βιβλίο του Βασίλη Κολώνα, νομίζω για το βιβλίο για τις εξοχές. Και πρέπει να είναι αυτός που την βρήκε πρώτος. Εγώ πήρα την άδεια φυσικά
από το βιβλίο,
από το Πανεπιστήμιο.
Ναι. Η φράση που έλεγες είναι αυτή: «Ο καθαΐς τη δική του πόλη ξέρει και μέσα κουβαλά και λεπτομέρειες οι άλλοι ας μη γνωρίζουν». Και μετά συνεχίζεις. Επιτρέψτε μου να εξηγηθώ. Να, για παράδειγμα, η θέα της Χαλκαίων από ψηλά, εμένα πάντα θα μου θυμίζει ένα δύσκολο μακρύ χειμώνα του Λουξεμβούργου. Λοιπόν, το ξαναλέω και πάλι ότι έχω εδώ πολλά ποίηματα που τα αγαπώ πολύ. Έχεις όμως και εσύ τις καταβολές σου, τις οποίες ποτέ δεν ξεχνάς. Λες ένα ποίημα για τις συνέπειες της παλιάς ιστορίας και αναφέρεις και το Αμίντεο και την Κατράνιτσα και το Τσοτήλι και το Σκαλοχώρι, τους Χερμπάδες, Κοτήλι, Άγιος Αθανάσιος ή Καβακλή, Μεσίνη Σκούπελο Μπουγιούκ Γκεντερλή και... Έλα, διόρθωσέ με.
Γκεντερλή, ναι.
Έτσι. Ή Καλάνδρα, σαν να είναι το δικό μου το χωριό. Και δίπλα ακριβώς έχεις ένα ποίημα που ο τίτλος του είναι «Στον πρώτο». Ο Κυρνίκος ο Κουρέας τον πρώτο, χρόνια με κούρευε από παιδί. Όλο μες στις ψαλιδιές μου μιλούσα για τον Γκάλι και τον Γιαννάκη. Κι εγώ βαριόμουν. Μόνο αφού πέθανε έμαθα πως νέος μπήκε στα τρένα. Ποτέ δεν μου είχε πει για το νούμερο στον μπράτσο. Δεν πρόλαβα να δω το νούμερο στον μπράτσο, ούτε να ρωτήσω. Τώρα πια καταλαβαίνω. Γιατί ο Γκάλις και ο Γιαννάκης και όχι για τα τρένα. Λοιπόν, Τάσος Ζαφυριάδης, ο Μάγος Αλκαζάρ, το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα, το απόγευμα.
Σήμερα, ναι, στις 7 η ώρα, στο βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό, στο γήπεδο του Άρη, κοντά Γιάννη Αγγέλου 3. Θα μας φιλοξενήσει εκεί ο Γιώργος Γκόζης, στο βιβλιοπωλείο.
Και ποιοι θα μιλήσουν
για
το βιβλίο.
Και θα μιλήσουν ο Κώστας Ρουγαλάς, φιλόλογος και συγγραφέας, και ο Νόντας Τσίγκας, νευρολόγος και συγγραφέας και αυτός, που μόλις έβγαλε και το βιβλίο του για τον Ιωνα Δραγούμη, για τα ημερολόγια του Ιωνα Δραγούμη.
Ερώτηση τώρα.
Ναι, οπότε δύο φίλοι θα με ξελασπώσουν δηλαδή στην παρουσίαση.
Θα χαρώ πολύ και θα είμαι εκεί για να τους ακούσω. Ερώτηση τώρα, και άμα θες απαντάς. Υπάρχει μια ακόμα ποιητική συλλογή που έχετε γράψει μαζί με τον Χριστόφορο Νικολάου. Έτσι λέει το βιογραφικό σου, έτσι.
Ναι, ναι.
Μόνο αυτά είναι τα ποιήματα ή έχεις εκδώσει και κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε?
Είναι εκεί έξω, τέλος πάντων είναι προσβάσιμα, αλλά είναι πιο μικρής κυκλοφορίας. Εκτός από αυτή η συλλογή του Χακί Χαϊκού, στατευμένη ποίηση,
ναι,
που είναι με τον Συμφάνταρο μου τότε, Χριστόφορο Νικολάου.
Συμφάνταρο, πρώτη φορά την ακούω αυτή, η λέξη είναι πάρα πολύ ωραία.
Ναι, ναι, δηλαδή ήμασταν μαζί
στο στρατό,
στη θητεία, και ξεκίνησε ένα παιχνίδι Χαϊκού και το ένα έφερε το άλλο και γίνανε τόσα πολλά που είπαμε ας το κάνουμε βιβλίο, ας το ολοκληρώσουμε.
Ναι, ναι.
Αλλά έχω από το 2008 και μετά, βγάζω μικρές αυτοεκδόσεις, μικρές ποιητικές συλλογές.
Όχι πάντα με το όνομά σου.
Με ψευδόνυμα όλες. Με ψευδόνυμα, ετερόνυμα.
Ωραία.
Θα έλεγα.
Αυτό ήθελα αυτό. Και σταματάμε εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα θα ψάξετε να τα βρείτε εσείς. Ναι. Τώρα, υπάρχει ένα στραβό δέντρο στην Ικτίνου. Είναι το τελευταίο ποίημα. Όσοι το ξέρετε αυτό το δέντρο και όσοι το προλάβατε και έχετε ζήσει μαζί του περιπέτειες, νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσετε ποτέ, έτσι. Ποια ελιά του Πλάτωνα, ποιος Πλάτωνος του Ιπποκράτη ή του Αλιπασά, ποια καστανιά της Άννας Φρανκ και ποια ελιά του Νεύτωνα ή του Βυζίνου. Μη μου μιλάτε εμένα για όλα αυτά τα δήθεν θρυλικά. Εμείς είχαμε το στραβό Πεύκο στο δημοτικό μας την Ικτίνου, το δέντρο μας το στραβό που έγερνε από πάνω μας για να μας δώσει τα κλαδιά του και να παίξει μαζί μας. Δεν θα διαβάσω όλο το ποίημα, αλλά θα κάνω ένα μικρό δώρο στον Τάσο Ζαφυριάδη να ακούσουμε για λίγο αυτό που είναι ένα τραγούδι για το αγαπημένο του δέντρο στην Ικτίνου.
Στην αυλή μας έχουμε ένα στραβό δέντρο που δεν πάει ίσιο, πάει λίγο στραβά. Yeah.
Αυτό το τραγούδι μου το έμαθα ο Τάσος Σογλατζής, που δεν ζει πια και που έχει ζήσει και έχει προσφέρει πάρα πάρα πολλά σε αυτό το σχολείο και στα παιδιά, μαζί με μια ομάδα παιδαγωγών. Τώρα η Αμαλία μπορεί να μας ακούει, και η Αμαλία η Βράντση ήταν μαζί σε αυτή τη φοβερή ομάδα στην Εκτίνου. Τάσος Ζαφυριάδης, ο Μάγος Αλκαζάρ, το βιβλίο κυκλοφορία από τις εκδόσεις στο Ροδακιό. Δεν ξέρω αν έχεις αγαπημένο ποίημα σε αυτά.
Δύσκολο. Ίσως αγαπημένο όχι, αλλά στο δεύτερο που είναι λίγο πολύ ο τόνος συλλογής κάπως. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Είναι μεγάλο.
Που είναι, ποιος είναι ο τίτλος?
Το 2, το «Επωνόμασε δε την πόλη» από τις αυτού γυναικός.
Διαβάζω για ψηφιδωτά: πρόσωπα γυναικών με διαδήματα, έννοιες αφηρημένες, κτίσεις, κόσμησης, ανανέωσης, οικία εννοούν, ναό ή πόλη. Η κτίση με το ραβδί της να μετρά, τα τείχη ζωνάρια που έκτισε ο Κάσανδρος και έδεσε μέσα τους πρώτους μπαγιάτιδες, τούμπες και τράπεζες, χαλαστρέο νήτρο πικρό, μπαγιάτης χωριάτης, τι να σκέφτηκε άραγε που τον ξεσπίτωσαν από τα πολίσματα. Έτσι ξεκινάει αυτό το ποίημα. Είπαμε ότι είναι ποίηματα για την Θεσσαλονίκη. Κλείνεις λογαριασμούς με την πόλη?
Δεν κλείνει ποτέ ο λογαριασμός. Δηλαδή έχει πολλά να δώσει ακόμα, αλλά κάπως όταν αποφάσισα ότι θα κάνω μια ενότητα, δηλαδή είχαν μαζευτεί κάποια ποίηματα. Αυτό όλη η ποιητική συλλογή, μάλλον να πω ότι πήρε μια δεκαετία να ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Οπότε όταν υπήρχαν 6-7 στην αρχή, είπα ότι θα είναι μια συλλογή για Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Αποφάσισα τον αριθμό 26 για τον λόγο που είπα, οπότε να έχω ένα στόχο να πετύχω. Ναι. Για να μην
μετά βγήκε το 27ο.
Μετά βγήκε το 27ο φυσικά. Δεν νομίζω να κάνω sequel που λέω λόγος. Δηλαδή, θα μπορούσα, δηλαδή σίγουρα διαβάζοντας για την πόλη ή σε αυτή την πόλη θα έβγαζα κι άλλα, να το πω έτσι, αλλά αν θα ενταχθούν κάπου αλλού, νομίζω ότι αρκεί ένα.
Να σε ρωτήσω όμως, εσύ μαθημένος σε σενάρια κόμιξ, το σκέφτηκες μετά ότι αυτά είναι και πολύ ωραίες, μια άλλη βερσιόν εικονογραφημένη?
Ναι, το ένα, η αλήθεια είναι ότι μια πρόδρομη σε μια έκθεση, το «Η Λάθος Στέλλα», ήταν στο, το 2017.
Και τι έφταιγε αυτή που ήταν η λάθος Στέλλα?
Άλλη μου άρεσε. δεν έφταιγε τίποτα. Ήταν σε σχέδιο Θανάσου Πέτρου ένα δισέλιδο, το οποίο αποσπάσματα από κάποια ποίηματα εδώ, από αυτό και ένα άλλο, το κάναμε ένα έτσι.
Το είχατε κάνει ήδη.
Ναι, ένα μικρό κόμικ. Θα μπορούσε δηλαδή ίσως.
Βέβαια.
Γιατί τα περισσότερα έχουν εικόνες μέσα,
πάρα
δηλαδή αφήγηση, να το πω έτσι.
Πάρα πολλές. Πάρα πολλές εικόνες έχουν.
Ίσως κάποια στιγμή.
Ένα από τα αγαπημένα μου που πώς δεν το είπα αυτό, είναι και πραγματικά μου θύμισες τη μυρωδιά περνώντας.
Ναι, ναι, ναι.
Για πες ποιο είναι αυτό.
Είναι, να το βρω κι εγώ τώρα.
Αυτό πώς δεν το
έχει
διαβάσαμε.
Έχει να κάνει με την...
Το βρήκα.
Με την πλατεία, ναι.
Το βρήκα και πάμε να το πω γρήγορα. Στη Βασιλέως Ηρακλείου μυρίζουν τα άνθη νερατζιάς δίπλα στο εργοτάξιο. Θυμάμαι πως παλιά έξω από τη μελλοντική πλατεία έζεχνε ταμπάκο. Έτσι μικρός, κρατώντας την αναπνοή μου, φανταζόμουν πως μύριζει πανούκλα. Οσμή τόσο δυνατή που διαπερνά το χρόνο και φτάνει σε μένα ως σήμερα και σε μένα το ίδιο. Περνάω από εκεί και παραξενεύομαι που δεν μυρίζω ακόμα τη μυρωδιά αυτή, Τάσο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι η ώρα έχει φτάσει το παραένα, έτσι?
Σαφώς.
Θυμίζουμε και πάλι ότι η παρουσίαση είναι σήμερα στις 7 στο βιβλιοπωλείο Μεσχές Αρλό, που είναι στη Χαριλάου Γιάννη Αγγέλου 3. Τα ποίηματα του Τάσου Ζαφυριάδη, ο Μάγος Αλκαζάρ, θα είναι εκεί και ο ίδιος φυσικά. Σε ευχαριστώ πάρα
ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Πάλι πέρασε γρήγορα η ώρα.
Πάλι.
Κώστα Θάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που φρόντισες για τον ήχο.
Το φως της 10 το πρωί έρχεται όλο πλάγιο, εκεί που ήταν η χήμαρη και ξαναζωγραφίζει τους κήπους πάνω στο νερό να έχουν σκαλί. Δεμένη βάρκα και μια θάλασσα γυαλί και τις τετράκοπες να υψώνουν του ομίλου οι αθλητές και στο λιθόστρωτο να στράφτουν μουσικές καμαρωτές. Κι από τα πεύκα κι από τα διόροφα ξανά καλή σαλπίζοντας τα ουράνια πρωινά. Κι ακούς παγόνια και ηλιόλουστο το τραμ ξανά. γυρνά. Κι όμως αυτό το πλάγιο φως μια μέρα θα φωτίσει την πιο απόκοσμη ερημιά. Εσύ είχες ήδη αργήσει. Μέσα στις αίθουσες οι τάξεις είχαν πει και του σχολιού η πόρτα ορθώνονταν κλειστή, με τους αετούς να ξεπαγιάζουν στο μαρμάρινο κισό και με τους ήρωες να κοιτάζουν το σβησμένο τους πυρσό. Αφού ο κόσμος ο γνωστός αυτή τη γη που αγνός κι ανύποπτος μετέχει κάθε αυγή, την ώρα εκείνη από το κάδρο είχε ξάφνου αφαιρεθεί. Το μεσημέρι μαύρο φως προπάντων στις καθέτους, η θάλασσα όλο το πετάει στου οδηγού το τζάμι. Μα όταν γράψει με μια πλάγια μολυβία κι ονοστοιχίες με λιγάκι συννεφιά, πίσω από τα μαύρα του γυαλιά ο κόσμος μπαίνει ολοφωνές. Ανεμιστήρες ξεκινούν και του εσπρέσο οι μηχανές, κι άλλη να στέγαστρα ένας έγχρωμος βυθός. Δεν σε πειράζει που είσαι τώρα μοναχός, μια αγάπη πίσω απ' τις λέξεις συναντάς αυτό το φως. Το φως τραβιόταν θεϊκό στο λιοβασίλεμά του, πίσω απ' τη μάντρα της αυλής και το καμένο σπίτι. Είχαν απλώσει τα σεντόνια στο σκηνί, έπαιζες μόνος μα αισθανόσουν τη σκηνή, σαν θεατράκι επουράνιο μες στο κόκκινο το φως, πίσω απ' τα χρώματα να παίζει με το παιδάκι του ο Θεός. Ευτυχισμένοι μεταξύ τους μακρινοί με βλέπουν άραγε και μένα είχε σκεφτεί, όπως απόψε που πλαγιάζεις σε μια κάμαρη αδιανή. Η πόρτα γυρτή, το φως του μπάνιου να γλιστράει στη σιωπή. Να σε νιώθω εδώ, σ' αυτό το πλάγιασμα, σε τούτη την ηχό. Με ένα φως τεχνητό, να βρει το κόσμο το δικό μου σ' αγαπώ. Φως που τραγουδάει ενώ είναι νύχτα και ενώ εσύ δεν είσαι πλάι.